Ναι, η έρευνα μεθοδολογία με λασίμα καμπράκεμα on tradition critica. Oi, Sachsageles, traditional Geschichte, überleifer Kunstgeschichte. Aga tradition critica. Tradition Geschichte. Mistähän siis tradition ja ajalugu. Hermann Gunkel ja Rudolf Bultmann, kaksi suurta nimeä vormikriitikas. Nemad ei tea, millest ma praegu siin räägin. Nad ei teaks. Sest kõik, mis ma siin räägin, nemad ütlevad, et ei, see on osa vormikriitikast. Nii et originaalselt see kõik oligi osa vormikriitikast. Aga hiljem mõned või mitmed uurijad on need nagu eraldi lahti võtnud ja vaadanud neid kui kahte erinevad metodoloogiat. Ja ma arvan, et ka meie jaoks on see abiks, sest vormikriitikas on mingid asjad, mis on väga head ja kasulikud. Traditsioonikriitikas on see midagi erinevat. Nii siis, traditsioonikriitika vaatab samuti seda etappi siin, kus teooria järgi eksisteerisid need kirjakohad eraldi väikeste üksustena, väiksed lood, eraldi lood, mis ringlesid suus suhu ja eksisteerisid täiesti eraldi seisult. Ja mida traditsiooni kriitika, mis on põhi eeldus, on see, et need väiksed eraldi üksused kasvasid ja arenesid eraldi. Inglise keeles on siis sõna traditioning, traditsiooni tekkimise protsess. Nii et tähendab sisuliselt traditsiooni tekkimise protsessi. Et inglise keeles on nagu sõike sõna tehtud verb traditionist. Ehk siis traditsiooni tekitamise või arendamise protsess. Ja siis põhi idee traditsiooni kriitikas on see. Ja see kõik on muidugi suulises faasis, kus midagi pole veel kirja pandud. Ja põhi eeldus on see, et see lugu või materjal kasvas, arenes, muutus, mutanteerus sellel varasel perioodil. Ütleme, et uus kogukond võtab vastu ühe uue püha traditsiooni. Ütleme näiteks, et keegi räägib mingi uue loo Jeesuse kohta, mida nad ei olnud varem kuulnud. Ütleme varasetel aastatel, ütleme perioodil enne seda veel, kui evangeelium kirja pandi, keegi tuli linna ja ütles, et mina kuulsin Jeesust Nazaretis kunagi ja Jeesus ütles nõnda mingit asja. Nii et see kogukond saab siis mingi uue ütluse, Jeesuse ütluse. Ja nüüd ütled, okei, okay, lahe, väga huvit, tore lugu, meile meeldib see. Aga nad lihtsalt ei jäta seda endale nii nagu see on, neile antud, vaid uus kogukond pärast selle loo kuulmist, nad muudavad seda natuke või vormivad seda veids. Nad võibolla näiteks lisavad midagi, mis on neile huvitav. Nad võtavad natuke ära sellest loost, nii et natuke lisavad midagi, natuke võtavad ära ja see nagu vormivad seda lugu Jeesusest, mida nad kuulsid, mis nagu sobiks nende vajadustega ja vastaks nende vajadustele probleemid, tegeleks nende probleemidega. Nii et siis tekib selline mutanteerunud versioon sellest algsest Jeesuse loost või ütlusest ja nad annavad selle edasi, lähevad järgmisse linna ja räägivad selle uue versiooni uuele kogukonnale. Ja see kogukond teeb sama asja, võtab midagi ära, paneb midagi juurde nende vajadustest arvamusest lähtuvalt. Nii et samamoodi see lugu veel jätkavalt mutanteerub ja muutub. Ja läheb nõnda aga kolmanda kogukonnale, sama asi toimub jälle, midagi võetakse ära, mis nende arvates ei ole oluline. Lisavad juurde midagi, mis nende arvates on oluline lisada. Ja nõnda siis jätkub. Kuni lõpuks siis, ükskõik kui mitu korda see ka juhtub, lõpuks siis keegi ütleb, et paneme kirja selle loo. Ja lõpuks siis see lugu kirjutatakse ja pannakse, ütleme, Matteuse evangeeliumisse ja sellest saab osa kaanonist ametlik lugu. Nii et, ja sel hetkel siis enam lugu ei muutu pärast seda. Sest nüüd on see kirjutatud kante vahel nii-öelda kaanonis, kanooniline. Aga enne seda punkti käis see lugu läbi palju muutanteerus, kuna iga kogukond lisas midagi, et seda paremaks teha või võttis midagi ära, mis neile selle meeldinud. Ja vahesõnaga kujundas seda. Nii et traditsiooni kriitika seega. Seda on kirjeldatud kui sibula koorimist. Sa pead sibulat kooridest, sa pead nagu teatud kiht ära võtma. Sa pead nagu ära võtma neid hilisemaid lisandusi, et leida, mis on siis see originaalne Jeesuse ütlus või mis see tõeline lugu siis oli. Enne seda, kui sinna juurde lisati midagi. Sest osa asja on muidugi välja võetud, seda ei olegi võimalik taastada. Aga mida me võime avastada originaali kohta? Et sealt me väidetavalt siis leiame tõelise tähenduse. Nii et traditsiooni kriitika eesmärk on leida originaal. See on see, kus nende sõnul on tähendus. Ehk siis meil on vaja originaal vorm leida. Nii et sa koorid maha, nii-öelda sibula koored, erinevad kihid, et ei jõuda originaalini. Kuidas nad seda teevad? Mis on nende metoodika? Mis puhutab Jeesust ja evangeeliume, siis see on selline unikaalne situatsioon. Me räägime sellest rohkem detsembris. Detailsemalt. Nii et ma sellega hetkel ei tegele, aga need teooriad kokkuvõttes arenesid ja vanas testamendis. Ja enamus neid rakendusi on vanas testamendis. Väga lihtsal põhjusel, sest kogu see teooria, kogu see idee nõuab palju aega, eks? Ja see läheb aega, et need mutantsioonid toimuksid. Aga uue testamendi puhul meil ei ole väga pikka ajaperioodi. Kõige vanemad käsikirjad, mis on füüsiliselt säilinud tänase päevani, on mis aastast, mäletate? Mäletate, olete kuulnud. Me rääkisime apologeetikas sellest. 125. Aastas 125. Nii et üks Johannes evangeeliumi fragment on veel meile nii säilinud aastast 125 kirjutatud. Nii et ja see on 100 aastat, isegi vähem kui 100 aastat pärast Jeesuse surma. Nii et on väga väike ajaperiood selle sündmuste ja kirjapaneku vahel. Samal ajal kui vanas testamendis traditsiooniline arvatakse, et Mooses tegus aastat 1400, ja kõige vanemad käsikirjad, mis meile säilinud on surnumere käsikirjad, mis on umbes 200 enne Kristust kirjutatud, nii et üle 1000 aasta on vahet. Nii et vana testamendi puhul on nagu 1000 aastane periood, kus toimus see, teoreetiliselt, kus võis toimuda selline mutanteerumise protsess. Ka uue testamendi puhul on see väga lühike ajaperiood, mis teeb selle nagu keerukamaks. Aga me räägime uuest testamendist ja evangeeliumitest hiljem. Kriteerium traditsiooni kriitikaks, kuidas seda tehakse. Ma ei ole kunagi seda näinud väga kenasti nagu, ma ei ole seda näinud nii kenasti nagu esitletuna nagu teised teooriad, aga selle põhjal, mida nad teevad, võiks öelda, et see toimib nii. Esmalt eeldatakse allikkriitika tulemusi. Kõik see tegelikult ehitub allikkriitikale. Et nad eeldavad, et allikkriitika on tõene. Ja siis sealt see lähtub. Võtame näite, kus Mooses nii-öelda teate see lugu, imelugu, kui Mooses lööb kepiga kaljut ja vesi tuleb välja, saavad vett juua. Kui allik kriitika otsustab, et see lugu, mis on meil kirjas teise Mooses 17, kuulub allikasse jott, paljud siis arvasid nii, et kui see tõesti kuulus jott allikasse ja jott allikas on need kriteeriumid, sellised teemad on seal, sellise sõnavara edasi, et see on nagu jott allik kriteeria. Ja see jott kriteerium või kriteeriumid erineb e-kriteeriumitest. Seal on erinevad tunnused. Nii et kui nad otsustavad, et see kirjakoht kuulub jotti, siis nad eeldavad, et algselt see kirjakoht järgis seda mudelit, mustrit ja seal ei olnud mingeid tunnuseid e-kategooriast või allikast. Aga ja kui on, muuses on, kui selles peatükis on midagi, mida on üldiselt tuvastatud, kui e-tunnust siis on. Järelikult nad ütlevad, on see hilisem lisandus, et algselt väidetavalt seda sõna näiteks ei olnud seal, sest see on osa e-teemast või e-ideest, e-kategooriast. Järelikult see ei saanud olla originaalis võimalik. Ja seega see peab olema hilisem lisandus, nad ütlevad, mille me saame ära võtta. Ja seega me jõuame lähemale originaalile. See on see, mida siis väidavad nüüd traditsioonikriitika järgijad. Nii et see eeldab, et allikakriitika tulemused on korrektsed ja siis ta nagu toimetab selle põhjal traditsioonikriitika nimelt. Teiseks, traditsioonikriitika metodoloogia eeldab, et religioosne mõtlemine arenes. Teiste sõnadega, et varased kirjakohad algselt olid väga primitiivsed oma teoloogilises arusaamises ja hiljem siis toimetajad nagu toimetasid ja parandasid neid, arendasid neid edasi. Nõnda nagu siis ühiskond arenes. Et näiteks, kui sul on mingisugune kirjakoht või piibli kirjakoht, näiteks ütleme, mis pandi kirja aastal 500 enne Kristust, ütleme mingi raamat, 500 enne Kristust. Aga osa sellest raamatust kasutab stiili, mis oli väga-väga levinud aastal 200 enne Kristust. Näiteks surnumere rullides. Nii et see raamat pärineb aastal 500, aga osa sellest raamatust, mingid lõigud või mingid osad, on stiilis, mis tegelikult oli levinud 300-400 aastat hiljem. Nüüd, mis on järeldus? Nende järeldus on see, et tegemist on hilisema lisandusega. Et hiljem mingisugune toimetaja, kes elas siis umbes aastal 200, kui see stiil oli populaarne, et tema läks selle vana raamatu juurde ja kirjutas teda seda ümber, et teha see nagu tänapäevasemaks, kaasaegsemaks. Aga me võime need lisandused ära kustutada. Ja siis me jõuame tagasi selle originaali juurde või vähemalt lähedasema variandini, mis on lähedasema originaalile. Üks teine näide samast asjast. Ütleme nii, et on evangeeliumites mingisugune kirjakoht, kus Jeesus arutab ühe probleemi üle. Ja me teame, et 50 aastat või 100 aastat hiljem kirik ka maadles täpselt sama küsimusega. Me teame, et kirik arutles sama probleemi üle 100 aastat hiljem. Ja siin on seal evangeeliumis mingisugune kirjakoht, kus Jeesus täpselt sama asja nagu adresseerib. Mis siis on järeldus? ei, sest nad ei usu prohvetlust. Mis siis toimub? Järelikult see on hilisem lisandus nende arvates. Et sajand hiljem see kristlaste grupp otsustas, meil on see probleem. Ja nad lisasid selle Jeesuse õpetusele. Tegid hilisema lisanduse, mis annaks neile autoriteedi öelda, et siin on vastus selle probleemile, millega me maadleme. Jeesus ju ütles nii. Aga tegelikult Jeesus seda ei ütlenud seda, vaid see oli nende enda lisandus. Nii et traditsiooni kriitika ütleb, et järelikult peame maha võtma selle osa, selle hilisema lisanduse. Ja siis me jõuame selle kaudu tagasi originaali juurde, mida tegelikult Jeesus ütles. Loogiline. Ükskõik, ma ei küsi, kas te sellega nõustute või mitte, või ma lihtsalt küsin, kas te mõistate seda mõttekäiku. Järgmiseks. Traditsioonikriitika eeldab arengut lihtsalt keerulisemale. Ehk siis areng lihtsalt keerulisemale. Et areng toimub lihtsamast vormist keerulisemast vormi. Teiste sõnadega. Ütleme, anname mingi näite. Näiteks. Et originaal pidi olema väga lihtne ja lühike. Sest nemad arvasid, et asjad pead olema lühikesed, et neid pähe õppida ja edasi anda suuliselt. Ütleme näiteks, et originaalis ütles midagi sellist, et Jeesus hakkas õpetama. Aga see on ju igav. Nii et hilisem põlvkond või kogukond ütles, et teeme selle natuke värvikamaks selle koha. Jeesus läks üles mäele ja hakkas õpetama. Et see kõlab nagu huvitavamalt. See annab natuke värvi juurde loole. Kas see on oluline, et see toimus mäe otsas? Ei. Minu arust mitte. Jah, võib-olla mingi sümboolne, et Jeesus oli mäeotsas, Moos oli mäeotsas, jah. Aga võib ka öelda, et ei, see on lihtsalt selline väike huvitav detail. Kui sa peaksid meelde, et me ühe loo, kas sa õpiksid pähe mingid väiksed detailid või sa pigem õpiksid pähe lihtsalt põhifaktid, põhituuma nagu selles loos? Jah, teooria ütleb, et sa lihtsalt jätad meelde, põhifaktid, sa ei hakkaks mingid ekstra detaile vähe õppima. Need kõik ekstra detailid on väidetavalt siis hilisem lisandus. See on see, kuidas siis nemad seda nägid. Nii et kõik ekstra nimed, geograafilised detailid, kui see ei olnud oluline loo sisukohast, siis me võime öelda, et see oli hiljem lisatud. Ja lõpuks siis kriteeriume, mida kasutatakse allikate eristamisel. Ühesõnaga, kõik, mida me näeme, ühesõnaga, ja kõige selle eesmärk on üritada tuvastada, millised sõnad või fraasid väikses loos on hilisem lisandus. Ja sa võtad see järele käärid ja lõikad välja need osad. Võtad oma käärid ja lõikad välja ja viskad ära. Sest eesmärk on minna tagasi originaali juurde. Ja see, mis meil siin on, on täis hilisemaid lisandusi, see ei ole originaal, mis tõttu me peame saama vabaks nendest hilisematest lisandustest. Traditsiooni kriitika järgi. Kas te saate aru nüüd sellest metodoloogiast, traditsiooni kriitikast? Kas on selle kohta mõni küsimus? Ma näitan veel mõndasi näiteid ja kritiseerin seda hiljem, aga kas praegusel hetkel on mõni küsimus, kuidas see toimib? pretty much questions or pretty much not questions? Ei ole väga palju küsimusi, jah.
Pretty much not questions. Okay. Good English grammar. That's my fault, not yours. Okay. All right, then. Let's look
Seega.
At an example.
Vaatame ühte näidet.
Amos chapter 1.
Aamuse raamat 1. Siin olemas kõiges kolmes keeles. Aamos 1:1-3a. Kes kõigi loeks selle ette siit slaidilt? Ükskõik, mis keeles. Maria loeb ette. Aamose sõnad sellest, mis ta nägi Iisraeli kohta Juuda kuninga Ussia päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami Joase poja päevil 2 aastat enne maa värisemist. Aamos oli Teekoa karjaste hulgast. Ta ütles, Issand möirgab Siionist ja toob Jerusalemast kuuldeval oma hääle. Karjaste rohumaad leinavad ja Karmeli tipp kuivab. Nõnda ütleb Issand.
Okay. Now, as you can see,
aga te näete, ma analüüsin nüüd seda salmi järgides Gene Tuckeri analüüsi raamatust Vana Testamendi vormikriitika ja tema kutsub seda vormikriitikaks. Ja me näeme siis, kuidas tema nagu käitub selle kidakohaga. Aga ta siin jah, kombineerib põhimõtteliselt nii vormi kui traditsiooni kriitikas. Esimene samm on isoleerida individuaalsed osad, mida me hakkame vaatama. Ja need individuaalsed eelduse kohaselt, siis need individuaalsed kidakohad alguses olid eraldi seisvad, mis ei ole, pruugitud ei ole, aga selle kõrge kohaselt. Nii et see on siis selle raamatu algus. Aga salm 3. Nõnda võtab Issand. Kui teil on piiblid lahti, siis te näete, et sealt järgneb üks uus prohvetlik sõnum. Kolmas salm on sissejuhatus uuele uude kidakohta põhimõtteliselt, mis tähendab, et salm 3 alustab ühte uud sektsiooni, mis tähendab seega, et me võime salmiga 1 ja 2 tegeleda, kui eraldi seisvate osadega. Antud juhul nad ei ütle, et see oli, et olid eraldi, sest see on nonsense. Aga siiski te võite neid nagu eraldi seisvalt käsitleda. Nii siis, millega me siin tegeleme? Me oleme isoleerinud need kidakohad ja need 2 salmi siis saamata raamatust. Nüüd on küsimus, mis žanrist me räägime? Selleks, et mõista, kuidas kidakoht toimib, sa pead teadma žanrit. Salm 1.
Amos calls, or sorry, not Amos, Tucker.
Ühesõnaga Tucker, see autor kutsub seda prohvetlikuks sissejuhatuseks ja ütleb, et see esimene salm siin on mõnes mõttes paraleel Pauluse kirjadele. Kuidas algab Pauluse kirjad? Paulus Kristuse, Jeesuse sulane, pühadele Efesuses, rahu ja armu teile edasi. Nii et see on nagu selline prohvetlik nagu nii-öelda võrdväärne. Number 2. Tema järel on nüüd erinev salm. Mis ta ütleb, mis on salm 2? Kui salm 3 alustab ühte uut sektsiooni, ja ta nimetab seda nagu pikendatud sissejuhatuseks, siis mis on salmi 2 eesmärk? Miks on seal see salm 2 lihtsalt nüüd eraldi? Ja siis hakkab mingi uus asi. Tucker annab väga loogilise selgituse. ta ütleb, et mõtleme sellest kui raamatu motost. See on just kui Amos nagu seab sellise tooni või annab sellise tooni või ettevalmistuse sellele raamatule, mida ta siis hakkab kirjutama. Nii et üks ja kaks siis tema arvates on nagu selline pikendatud sissejuhatus. Aga mis on eesmärk? Mis on eesmärk sellel pikendatud, laiendatud sissejuhatusel? Salm 1, loomulikult esimese salmi eesmärk on panna kogu see lugu konkreetsesse ajaloolisesse konteksti, millal see toimus. Tutvustas, kes on prohvet. See on loogiline. Aga mis on teise salmi eesmärk? Kas te näete midagi sarnast salmis 2? Mõelge Vanatestamendi israeliitide peale, kes tundsid väga hästi Vanatestamendi, nad teadsid oma inimeste lugu. Ütleb siin, et Issand möörgab kust? Sionist. Sion on mägi, eks? Sioni mägi. See on mägi. Sioni mägi. Issand möörgab Sionist. Mille peale sa panad siit mõtlema? Vanatestamendi israeliidina. Millal Jumal on möiranud mäe otsast võimsalt? Moose puhul, eks? Siinai mägi. See on seal, kus Jumal väeliselt ilmutus ennast mäe otsas. Nii et see pilt Issandast, kes möörgab mäe otsas väega, paneb iga israeliidi automaatselt mõtlema Siinai mäele. See on selline automaatne ühendus Siinai mäega. Mis toimus Siinai mäel? Ja teate vastust. Jumal andis seaduse. Jumal tuli, ilmutas ennast. Ilmutas andis oma seaduse. Ilmutus oma seaduse ja andis oma seaduse inimestele. Jumala ilmutus ja seadus mäe otsas. See, mida Tucker ütleb, on siis see, et see, mida Amos teeb siin, on see, et ta annab nagu sellise tooni raamatule, et luuaks selline ettevalmistus või atmosfäär lugejatele, et nad ootaksid mingi selline ootusäravus ja nad näeksid Jumala ilmutust selles raamatus, mida siis kirjutab ja mis siit tulema hakkab selles tekstis.
So.
Nii siis.
So far, he siiani, is isolated an individual passage that deserves to be looked at separately.
Nagu erinevaid salme, mida tema arvates tuleb erinevalt
käsitleda.
Jah, ma arvan, me võime tõepoolest.
That's fine. He's looked at the genre, the way it's used, what's the point, what's the goal, is that helpful or unhelpful? Too tired to say.
We can imagine, yes, what will be next.
Yeah, you can imagine what's coming. Yeah. Okay. But at this point, so far, this falls under what I've called form criticism. And so far, this is good. This is helpful. This is all, I think, very helpful. But then he goes on into what I am calling, well, for this class, we're calling tradition criticism. And says, okay, most of the prophets begin with a similar kind of introduction like this. But compare them. Form criticism says compare different, similar passages. And you'd see, for example, or some examples. The word of the Lord came to Joel, son of Pethuel, Sorry, you don't know the name in Russian. I wouldn't know his name, his father's name either. The book of Joel. The word of the Lord came to Joel. And that's it. Very short, very simple, very concrete. Or Obadiah. Obadiah begins the vision of Obadiah, period. Very short. Typically, the prophetic introductions are very, very short. Amos, the words of Amos, one of the shepherds of Tekoa, the vision he saw concerning Israel 2 years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam, son of Jehoash, was king of Israel. You see a difference? Mostly they're very short. Amos is very long. What does tradition criticism say? Well, not wrong exactly, but later editions. That probably there's a lot of, that things tend to develop to become more complicated. People tend to add extra details. And so probably the original was much shorter. And so Tucker says, the original was probably this. The words of Amos, which he saw concerning Israel 2 years before the earthquake. And for verse one, that's it. All the extra phrases would have been added later. For example, connecting the date with who was king in Judah and who was king in Israel. Okay, that this happens when Uzziah was king of Judah, Jeroboam was king of Israel. Where in the Bible do you see that kind of a pattern? In the Old Testament. Where in the Old Testament do you see something happens when this man was king of Judah and this man was king of Israel? Not Daniel. Books of Kings. The book of Kings does this all the time. This happens, Hezekiah becomes king when this man was king in Israel. Yeah, Daniel too, but that's even later still. But the books of Kings is full of it. So when the book of Kings was written, the book of Kings was written actually 150 to 200 years after Amos, approximately. Hard to be exact. But Amos is about 150 to 200 years before the books of Kings will be written. And when the book of Kings was written, this coordinating of dates with who was king in Israel, who was king in Judah, is a very common pattern. So what does tradition criticism say? Well, those are later additions. That maybe 200 years later, when everybody was trying to connect the dates with who was king in Israel and Judah, and this style was common, somebody added this to Amos's title. So that is a later edition. We can cut that out. It's not part of the original. Next, the fact that he's a shepherd. Is that important? It's interesting, but it's not important. That's what Tucker says. It's one of those colorful details, like Jesus went up on a mountain, is much more interesting than simply Jesus began to teach. So the fact that he's a shepherd is irrelevant. It's just a little trivial detail. And so we can cut that out as well. Now, did anybody want to ask something? For example, about the earthquake. On what basis does Tucker keep the earthquake reference? He keeps that 2 years before the earthquake.
Historical moment.
My point is, Tucker says the reference to the shepherd is irrelevant, an irrelevant detail, so we can just ignore that. But he thinks the earthquake is significant. But somebody else might say, no, the earthquake is also an irrelevant detail. And a third person will say, the earthquake is irrelevant, but the shepherd is important. I'll keep that. The reality is every different scholar will do this differently. But Tucker gets rid of the shepherd reference and keeps the earthquake. Okay, what's next?
I'm not about your think about this. I will leave earthquake, but remove those
shepherds. You'd remove the shepherd? I grew up on a farm. I'd keep the shepherd and remove the earthquake.
Yeah.
Okay, okay. It's like I see it this way. Okay. Yeah, it's very subjective. There is a subjective element to this, very definitely. Okay, now Tucker says, look at the phrase, which he saw. Now, if you look in Russian, you'll see it adds the word slyshal. But you'll notice, I don't know where I copied this from, the synodal, and I'm not sure which tradition or which, I don't remember. But it has the word slyshal in square brackets. What does that mean? If you see something in brackets like that in the text, it means the editors of the Bible, the Estonian Bible Society, or whoever did the Russian Bible in this case, or the people who produced this translation, they are informing you that this word is not actually in the original Hebrew manuscript. And they're right. So Russian adds the word slyshal, but in Hebrew, it is simply which he saw. No hearing, only seeing. Okay, and Tucker says, pay attention. I mean, Tucker doesn't care about the Russian. He's not aware of, probably doesn't speak Russian. But Tucker just says, look at this. In Hebrew, it's the vision which he saw. Or actually, I'm not sure if it's even the word vision, if it's just simply what he saw. Concerning, I think in Hebrew, it's simply what he saw concerning Israel. It's a vision. You see it. And Tucker says, we got a problem here. The problem is that starting chapter 1, verse 3, this is what the Lord says. And from verse 3 all the way through chapter 6, it's prophetic speeches. This is what the Lord says. It's only in chapter 7 that it begins a series of visions. Okay, starting chapter 7 to 9 are visions. 1 to 6 are speeches. You do not see speeches. You hear speeches. So Russian just adds the word slyshal. Sort of avoids the problem, but in Hebrew, it is simply what he saw. And it doesn't make sense. You don't see speeches. So what does Tucker conclude? You're smiling, you're guessing, and you're right. It's verse 3 all the way to the end of chapter 6 is all a later addition. The prophetic speeches are not original to Amos, because they're speeches, and you don't see speeches, you hear speeches. Therefore, chapter 1 through 6 can be removed. And according to Tucker, this short introduction, the words of Amos, which he saw concerning Israel 2 years before the earthquake, was only connected to chapters 7 through 9. So chapters 1 through 6 are completely taken out as a later addition. Is he German, Tucker? I think he's American. Yeah. So his theory is that chapter 7 to 9 was originally an independent book. And sometime later, these speeches were added. We don't know who wrote them. Probably not Amos, but they are from somewhere else, a different source. They're not original to the book. Now, I'm going to critique more of this overall. I'm just going to pause because I can't let this one just go without commenting immediately. No. And I'll explain why I'm saying no. Because all you have to do is look at Nahum, look at Habakkuk. Both Nahum and Habakkuk, chapter 1, verse 1 of both books, both of them begin with, and use the word saw, what the prophet saw. And these books are entirely speeches. They're not visions. They are entirely prophetic speeches, words. But it says only that this is what the prophet saw. And to go one step further to just finish this permanently, 1 Samuel chapter 9, verse 9. Look it up and read it. And you will find a little trivial detail that you will never probably preach about. It just is giving a little historical point that, you know, in older times, the author writes, in older times, a prophet was called a seer. Now, this is at the time that 1 Samuel was written. It says, you know, earlier in our history, the word we used for prophet was a seer. It doesn't mean they only had visions. It was the word that was used for prophets. And so calling a prophet a seer, or saying that a prophet saw, is consistent with Nahum, it's consistent with Habakkuk, it's consistent with how the word, the old use of the word in Israel. So the fact that Amos starts with what he saw and then has speeches is not strange at all. There's no reason to cut all those chapters out. So Tucker is simply wrong on this point. Yeah, well, on a lot of this. Okay, he's not done though. He's not done. Next, Tucker says, notice the reference to Zion and Jerusalem. Now, every Christian should know where Zion is. Where is Zion? Where is Mount Zion? Jerusalem. Jerusalem is on Mount Zion. Zion is one of the names used for the hill on which Zion, which Jerusalem is built. Zion and Jerusalem is the same place. I mean, you go to Israel, go to Jerusalem, and it's part of it is called Mount Zion. Zion is Jerusalem, same place. Amos was a prophet where? Chapter 7, verse 10, shows very clearly that Amos was from the north, northern kingdom of Israel. Jerusalem and Mount Zion is in southern Judah, the southern kingdom. For someone from the north, Jerusalem is the capital of enemy territory. And Tucker says, it makes absolutely no sense that somebody from the north would write about Jerusalem, because that's enemy territory. So that must be, guess what? Later editions. So we can take out the reference to Zion, take out the reference to Jerusalem. And what Tucker says is that probably what happened, well, okay, let's just start with this. Here is the original then. We're done, I think, with Tucker's analysis. The words of Amos the vision he saw concerning Israel 2 years before the earthquake. He said, the Lord roars and thunders. The pastures of the shepherds dry up. The top of Carmel withers. Carmel's in the north, so that's okay. And then you go immediately to chapter 7. And just chapter 7 to 9. And well, probably things will be cut out of there too, but we're not going to get into that. That's it. And then Tucker's theory is that Amos wrote this little book. Then sometime later, a later generation decided, you know, we can improve this book. And so they added these little details in. And someone said, you know, someone from the south found Amos's book, his scroll, his prophecy, and said, you know, I'd like to publish that in Judah. But they won't read a prophet from the north because that's the enemy. So I'll add the reference to Zion and Jerusalem, because then the people in the south will accept it. And so they add the Zion, add Jerusalem. And at some point, chapter 1 through 6 is added. And so eventually you have the book of Amos as it is in our Bible today. Clear? Well, I don't think that's what he, I don't know, actually. I have no idea what he did his PhD on, but questions, comments? They really do like to make things difficult, absolutely. Now, I have a question for you. Let's just take one of these as an example. The connection with the dates of the king of Judah and the king of Israel. Is it important to your theology, to your faith, to your understanding of God, that the reference to the king of Israel and Judah is part of the book of Amos? Or would you say that's kind of a trivial point that doesn't really matter? What do you think? Why is it important? Are you hearing it? You didn't really hear it. Okay, you're saying, okay, yeah, say it again.
Et kui me teame, mis ajal mingisugune profeteering on kirjutatud, ja see annab selle info meile, et me teame, mis ajal umbes see võiks olla kirjutatud, siis me saame võib-olla näha, mis olukord seal oli selle Jumala rahva umbes, et võib-olla miks on see kirjutatud.
Yeah, I agree with that. And Tucker would say that as well. Yes, if we know when it was written, then that does help us understand it. That part is true. But give another example, the fact that he was a shepherd. Is that just a trivial little detail that doesn't really matter? Or is that theologically significant? Do you see how someone can say, well, those are trivial little details? My question is, who decides what's a trivial little detail? The author. You mean God?
God and
Amos. Yeah. What Tucker is claiming is that Amos never wrote that. Do you see how somebody can look at something like that and say, these are just trivial little details, it doesn't change anything, it doesn't affect my salvation? And in terms of this specific example, you can maybe argue that. But my question is very simply, who decides what is a trivial little detail? Because as soon as you think you can make that choice about God's word, that's a serious statement. Who wants to lift their hand and say, I feel I have that authority? I mean, I think there's a reason why the book of Revelation says something about cursed is anyone who adds or removes from this book. We're talking about something serious here. Is anything in God's word actually unimportant? That's a very serious thing to claim. But time for a break, and then we're going to look at another example. Because it's one thing if you are introduced to this in the introduction to Amos, which probably most of us haven't read very much and don't really think is so important. But after the break, we're going to use an example from Bultmann and a story of Jesus. And then we'll see how this plays out about what is important and what is not. But let's take a break and then start again in 15 minutes.